Assalomu alaykum dugonalar. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar Hojarning hayoti va uning Xudo bilan bo'lgan munosabati haqida gaplashgan edik. Bugun siz bilan shu mavzuni davom ettirgan holda Hojarning farishtaga qilgan noodatiy munosabatidan boxabar bo'lamiz. Kalomda shunday yozilgan: Egamizning farishtasi sahrodagi buloq yonida Shurga boradigan yo'l bo'yida Hojarni topdi. "Ey Hojar, sorayning cho'risi, qayerdan kelyapsan? Qayerga ketyapsan?" deb so'radi. "Bekam soraydan qochib ketyapman," deb javob berdi Hojar. "Bekangning yoniga qayt, unga itoat et," dedi egamizning farishtasi Hojarga. Farishta yana dedi: "Sening naslingni shu qadar ko'p qilamanki, ko'pligidan hech kim sanay olmaydi." E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu farishtaning Hojarga birinchi bor ko'rinishi, birinchi bor murojaat qilishi edi. Ammo Hojar bundan hayratlanmaydi. Agar uning Ibrohimning va Sorayning qo'li ostida shuncha uzoq yillar ishlaganini hisobga oladigan bo'lsak, farishtalarning bu oilaga kelib ketishi odatiy hol bo'lgan bo'lishi mumkin. Muqaddas kalomda Xudovand juda ko'p payg'ambarlarga va'da bergan va gapirgan. Ammo naslingni ko'paytiraman deb faqat Ibrohim payg'ambarga aytadi. Shunday va'da olgan yagona ayol Hojar. Ibrohimdan farqli ravishda u ayol va o'zga millat vakilasi. U Xudo tanlagan xalq ichidan chiqqan ayol emasdi. Hojar farishtaning gaplaridan to'lqinlanib, ko'ngli to'lib yig'lab yuboradi. U o'ziga gapirgan Xudoga ism beradi. "Hojar, meni ko'radigan Xudoni ko'rdim-a?" dedi. Shuning uchun u o'ziga gapirgan egamizga "Meni ko'radigan Xudosan" deb nom berdi. Shuning uchun bu quduqqa Ber Lahayruy, Ibroniychada "Meni ko'radigan tirik Xudoning qudug'i" deb nom berilgan. Quduq Qadesh bilan Barit orasida joylashgan. Boshqa odamlar seni qanday atamasinlar, sen men uchun "Meni ko'radigan Xudosan. Menga yordamga kelgan, mening azoblarimni ko'rgan Xudosan" dedi. Shuning uchun u Soroning oldiga qaytib ketdi. Hojarning bu harakati nafaqat uning iymonini, balki uning itoatini ham ko'rsatadi. Kalomning shu qismidan boshlab to ibtido kitobining 21 bobigacha, ya'ni Soro Ishoqni tug'adigan paytgacha Hojar haqida yozilmagan. Ishoqni ko'krakdan ayirish payti kelganida Ismoilning Ishoq bilan o'ynayotganini ko'rdi deb yozadi muqaddas kalom. Misrlik Hojarning Ibrohimga tug'ib bergan o'g'li Ismoil Ishoqni masxara qilayotganini Soro ko'rib qoldi. Eski ibroniy tilida masxara qilish so'zi kuch ishlatib haqorat qilish yoki shilqimlik qilish ma'nolarida ham keladi. Bu voqeadan so'ng Soro Ismoilni Ishoq uchun xatardek ko'rib, eridan cho'rining bolasi bilan birga quvib yuborishni talab qiladi. Ibrohim esa Hojarni qullikdan ozod qilib, Ismoil bilan birga jo'natib yuboradi. Ularga yo'lda kerak bo'ladigan oziq-ovqat va suv berdi. Ular Bersheba tomonga, hozirgi Shimoliy Arabiston tomonga yo'l oldilar. Aniqki, ularning suvi tamom bo'ladi. Shunda Hojar o'g'lining suvsizlikdan halok bo'layotganini ko'rmaslik uchun undan uzoqlashib yig'laydi. Bu paytda Ismoil ham yig'lagan. Chunki Ibtido kitobining 21 bob 17 oyatida shunday yozilgan: "Xudo bolaning yig'isini eshitdi. Men uning naslidan buyuk xalq yarataman." Xudo Hojarning ko'zini ochib yuborgan edi. U bir quduqni ko'rdi. Bu Xudoning Hojarga bergan yana bir jiddiy va'dasi edi. U avvalgi va'dasini yana qaytardi. Shunday qilib Hojar ikki marta Xudoning va'dasini oldi. U Ibrohim kabi Xudodan bunday va'da olgan ilk ayol edi. Salomat bo'ling.